Srbsko 1999. Viacúčelová športová hala Pinky v belehradskej štvrti Zemun. Nenápadný plagátik upozorňuje na kickboxový zápas Srbsko-Chorvátsko. Už sa odohral. Svetové stávkové kancelárie azda iba z nedostatku invencie neuzatvárajú stávky na to, či Miloševiča postavia pred súd v Hágu alebo v Belehrade, a či vôbec. Na srbsko-kosovskej hranici sa to opäť melie. 11. krát v priebehu 2 rokov vkročím do Kusturicovho Léna a po 3 týždňoch stretnem kamoša Zijadina Saliliho zvaného Zidi. A ten chlapík mi s úškrnom Buratina povie: "Hovor mi Perhan, a ja tebe budem hovoriť Emir." Perhan, meno vypožičané z filmu Emira Kusturicu, je vodca svorky. Malý až stredný formát balkánskeho zlodejíčka. Tvrdí vám trebárs, že so svojou partiou 4 srbských vreckárov, ktorú on ako Róm viedol, precestoval takmer celú Európu. Okrem Anglicka a Ruska. Prečo Anglicka? Perhana a jeho družinu znechucoval fakt, že tamojší obyvatelia používajú na miesto hotovosti platobné karty v miere oveľa väčšej ako na kontinente. A prečo Ruska? Tam zás nebolo čo kradnúť. Ani hotovosť a už to božnie karty. Perhan si po návrate z Európy postavil v kosovskej Prištine dom. 3 poschodia, 300 metrov štvorcových. Môžete mu veriť, ale i nemusíte. Ja v zásade verím. Perhan odtiaľ predvlani utiekol tak ako ďalších 20 000 kosovských Rómov. Jeho dom asi obsadili Albánci. Dnes má v basketbalovej hale areálu Pinky k dispozícii 2 metre štvorcové priestoru, rozparcelovaného dekami prevesenými na drevených žrdiach. Tie ho oddeľujú od ostatných. V lepšom prípade sú to špinavé deky. V horšom prípade hrubé igelity, cez ktoré čiastočne vidieť k susedom. Perhanov dnešný majetok je skromný. 1 skladacie lôžko, 1 magnetofón. Keď ide večer do mesta, spravidla za jednou zo svojich súložníc, ktorým láskyplne hovorí pička Turbo Diesel, skrátka PTD, prevesí si cez rameno pod bundu čiernu koženú ľadvinku. Tak, aby mu ju nejaký vreckový zlodej nemohol ukradnúť. Nosí v nej dináre smiešných pár papierikov. Získava ich za 20 sardinkových konzerv, na ktoré má raz mesačne od Červeného kríža alebo Caritasu nárok každý utečenec. Perhan má v nedalekej nemocnici chorú sestru. Potrebuje preto peniaze. Tak ako iní utečenci, aj on tých 20 konzerv predáva na trhu, kus za 1 nemeckú marku. Obvykle sa mu to podarí. Potom ide za sestrou a kúpi si cestou cigarety. Vo svojej čiernej koženej ľadvinke nosí Perhan ešte mobil. Schováva si ho tam, aby mu ho nemohli len tak ľahko ukradnúť. Tento raz má Siemens. Mal aj Nokiu, ale už ju predal. Za 100 mariek. Nie, že by striedanie značiek mobilných telefónov patrilo medzi obvyklé kratochvíle kosovských utečencov, ale Perhan používa svoje vytrénované šikovné prsty už iba na jedno. Na mobily. Inak ho už kradnutie nebaví. Keď je úplne najhoršie, keď sa mu minie posledná cigareta, keď už nemá ani marku pre svoju sestru a drahých lekárov, vtedy ide do mesta a zoženie si nový mobil. Ten starý potom predá. Hala Pinky je skutočne viac účelová. Bazén, fitness centrum, kickboxový ring. Perhan sa zadumčivo zahľadí na kožené boxovacie verecia, na ktorých sa trénujú presné údery, a predstavuje si, že sú to Albánci alebo Američania. V strede je jedna veľká palubovka s miestami pre divákov. Na okrajoch 2 menšie palubovky. V jednej žijú srbskí utečenci z Kosova, v tej druhej rómsky. Bez divákov. Okrem toho je v hale predajňa kníh nie nepodobná Artforu, na poschodí reštaurácia a štúdio lokálnej televízie Zemun TV. Keď sa v noci viacúčelová hala Pinky rozsvietí, pripomína výjav zo známeho sci-fi seriálu. Loď plávajúcu v nehybnosti a tichu okolitého pustého vesmíru. Takých miest ako je hala Pinky je 700. Ľudí s osudom ako Perhan viac ako 700 000. Juhoslávia je krajinou s najväčším počtom z domova vyhnaných ľudí v Európe. Utečencom z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny alebo Kosova je každý 10. obyvateľ Belehradu. Druhý deň ráno beriem Perhana na výlet, aby aspoň načas vypadol z toho svojho Star Treku. Je pekné počasie, ľahko mrznie. Perhan nás o 7. čaká vo svojej prúdko-oranžovej bunde a v slnečných okuliaroch bartoškovsky nasadených nad čolovou dutinou. je očividne spokojný. Najprv polhodinu rozpráva o svojich nočných zážitkoch z PTD, naznačuje prstami obscenné výjavy, potom ho to prestane baviť a vypeckuje v aute kazetu s muzikou balkánskych cigánov. Uvedomíme si hlbokú pravdu miestneho príslovia: ak ukradneš jednu pesničku, si zlodej, ak ukradneš všetky, si Goran Bregovič. Aj absolútny diletant bez hudobného sluchu sa musí pozastaviť nad tým, že tie slávne skladby z Kusturicových filmov sa akosi príliš podobajú na prapôvodné pesničky macedónskych a gréckych Rómov. Cieľom našej cesty je juh Srbska, kde žijú na hranici s Kosovom Perhanovi Súkmeňovci. V Kragujevci sa zastavujeme na kávu u Perhanovho brata a spoznávame prezidenta tamojších Rómov. Obaja, brat aj prezident, sa predstavujú ako podnikatelia. Potom zamierime do Nišu, kde nás už očakáva šéf-redaktorka spravodajstva NTV Niš Stella Jovanovičová. Táto najväčšia nezávislá televízia v Juhoslávii si počas Miloševičovho režimu odtrpela svoje. Umlčať sa ju nepodarilo ani dvoma pokutami vo výške 50 000 mariek. Počas náletov NATO zahynul aj Stellin manžel. A ona teraz bez problémov spíkuje s Američanom Edom Baumeistrom, ktorý kedysi pracoval v CBS, potom pomáhal s rozbehom 70 lokálnym televíziám po celom svete a dnes v rámci demokratizačnej misie stavia na nohy NTV Niš. Jediný Američan v širokom okolí. A ešte k tomu odsudzuje nálety NATO. Je to čudný svet. Sme zvláštna zostava. 5 ľudí smeruje v aute na srbsko-kosovskú hranicu. Traja Slováci, kosovský Róm na prednom sedadle a americký expert na nezávislé televízie na zadnom. Okolnostiami som donútený robiť im tlmočníka. Povedz, Ed, prečo Veľká Amerika bombardovala malú Juhosláviu? Pýta sa Perhan a zamrmle si popod nos zo pár oplzlostí na adresu Američanov. Tomáš tak zidy. Amerika už 40 rokov bombarduje všade, kde sa jej zachce. Ale toto bol zločin.